Gepleyer Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 2-nji noýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen prezidenti Paltı ýygymynyň hepgününden nägile bolýar? Başlyklaryň seljerilmeliligini aýdýar. Mardy A 95 kysymly awtologiýanyň gyzynyň gatçylygy dowam edýär. Ýol polisiýasy hususy sürücüleri basçy edip döwlet ulaglaryna göz ýumýar we beýlek täzelikler. Ozaly soň habarlar dinle. Olar bilen telemen ýogşan anyň urwan tanış edýär. Finlandiýanyň premier ministri Sanna Marin 1-nji noýabrda Wengriýany we Türkiýany Şwetsiýa bilen Finlandiýanyň NATO-nyň gorunluk güleleşigine agda bolmaklar barady ardalaryny mümkin bolugça çalt tasdiklemäge çagyrdy. Wengriýa we Türkiýe NATO-nyň iki ýurdun agdalyk barady ardalaryny şu wagta çenli tasdiklemedik iki ýurdu bolmagyny galýa. Indi kimmeler Wengriýa we Türkiýe äsir edýär? Biz bu yurtların ardalarımızı tasdiklamağına varas şartıp olaydı. Menin pikirimçe bu işin giyice koyulman mümkün olukça iyirlak edilmeyi mühüm deyip Marin iki demirgalık yurdun beylikli liderlerle birlikte geçirilen metruot yığına gınna etti. Finlandiya ve Şüvetiya onlarca yıllap NATO ağdalığına gıdıklanmadı. Yönü Orsiyet'in fevral ayını Ukrayna çözmeyi oları may ayını birden şeyli kararı gelmeyi tekledi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Ermenistanyň we Azerbaýjanyň liderleri bilen gepleşik geçirip, iki ýurdun arasynda köpden beri dowam edip gelýän konfliktiň çözülmegine ýol açmagy synaşdy. Ýöne bu meselede öňegidişligiň bolmanlygyny aýtdy. 31-nji oktýabrda Orsiýetiň Gara deňiz kenarındaky Soçi şypahanasynda bolan duşuk Kawkazly goňşularyň arasynda 2020-nji ýyldaky gaýanly sögeşden soň ýüze çykan iň gerwet çaknaşykdan bir aý soň görüldi. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen geçirilen duşuklardan soň Putin gutornukly paragaçylyk şertnamasyna gelmäge bögüt bolýan meselelerin saklanyp galýanlygyny aýtdy. Yönü hiç bir zikmezik zat aytmadı. Emma mun oramadan ol geçirilen gepleşikleri ören peydarlı pehiyetlendirdi. 1-nji noýabrda Türkmenistanyň milli valyutasynyň manadyň dolansyga girilenine 29 ýyl bolýa. Türkmen manady 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda bir manady 500 rus rublyna barabar görnüşinde dolansyga girildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu sene münasibetli neýtral Türkmenistan gazetinde çap edilen gutlugyny bank ulgamynyň işgärlerine saglyk, işlerini ul üstünlük arzu edýär. Döwlet taşytynyň bellemegine görä, bank ulgamy ýurdun ykdysadyýetiniň esas sütunlarynyň biri bolup durýar. Manat ilki dolansyga girilenine onun bir manadının 1 dolar güýjünde boljakdygy wada berildi. Emma Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň dürli ýyllardaky ýagdaýy bilen baglanykda manadyň hümmeti ýygyderli aşak kaçdy we ýurdun öz ýakyn taryhyna ýüzüýi bolan iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň arasynda ýurtda valyutanyň iki kursy döwlet we gara wadar kurslary döredi. Manadyň hümmetiniň dolaryň garşylygynda ýygyderli ýüzgäp durmagy ýylatyň az girdijil gatlygynyň durmuşyna has agyr täsir ýetirýär diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Şuň Aşgabatyň ýaşaýjylaryna SMS habar ýollap öňde duran ýylat ýadyw barada habar berdiler diýip Türkmenistanyň hronikasy öz yerli habarçylaryna salgylanyp ýadyr. İlat yadığı 17. dekabrdan 27. dekabra çenli aralıkta geçirilir ve Türkmenistan'ın ilatı ve yaşayış saygori dolu hasab alınır. Devlet Statistika Komitetinin başlığı devletgeli Anna Muhammedov, hükümetin 10. oktyabrda geçirilen maslahatını Prezident Serdar Berdimuhammedov öngde duran ve cevizlik balık ve yağıtı gelecek şığa arasında geçirilecek ilat yadığına görülen tayarlık varada hasabat verdi. Öňkü ýyllarda ýurdun ýylat sanynyň depkinli ösýänligini öňe süren türkmen häkimetleri 2012-nji ýylda geçirilen ýylat ýazgynyň netijelerini eglan etmedi. Adatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmelerinin 2019-njy ýyldaky maglumatlaryna görä soňky 10 ýylyň dowamyna 1,879,000-den gowrak adam Türkmenistany terk etdi. Siz habarlar dinlediňiz.